Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës dje nëpërmjet një rezolute kanë kërkuar masa për kapërcimin e ndotjes së ajrit në Prishtinë. Shefat e tri agjencive të inteligjencës dhe të spionimit të Rusisë kanë qëndruar në Washington. Në Rusi shënohet 75 vjetori betejës së Stalingradit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë ekstremisht të shqetësuara nga raportet se forcat e Sirisë aktualisht kanë përdorë gazin klor si armatim në sulmet në pjesën lindore të Sirisë, ka thënë mbrëm vonë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert. Një herësh zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara thanë se administrata e presidentit e Donald Trump është e gatshme që përsëri të ndërmerë aksion ushtarak kundër forcave qeveritare të Sirisë, nëse është e nevojshme për zmbrapjen e përdorimit të armatimit kimik. Ky zyrtar që ka folur në kushte të anonimitetit, tha se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara se regjimi i Sirisë mund të zhvillojë metoda të reja për hedhjen e armatimit kimik. Nëse komuniteti ndërkombëtar nuk vepron shpejt për të shtuar presionin ndaj Asadit, armatimi kimik i Sirisë mund të përhapet jashtë të Sirisë dhe me gjas edhe në Shtetet e Bashkuara, ka thënë njëri prej zyrtarëve. Do të përhapet nëse ne nuk bëjmë asgjë, ka tërhequr vërejtjen ky zyrtar. Misioni i Shteteve të Bashkuara në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, OSBE, e ka publikuar një deklaratë të ashpër me të cilën e akuzon Rusinë për vazhdim të shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare në Ukrainë. Në deklaratën e postuar dje në internet, thuhet se agresioni Moskës në pjesën lindore të Ukrainës ka rezultuar me konflikt që po vazhdon, i cili i ka marrë më tepër se 10.000 jetë të ukrainasve. Misioni Amerikan përsëri ka bërë thirrje Moskës dhe ndihmësve të saj që të lejojnë ndihma ndërkombëtare humanitare në territoret e përfshira në konflikt. Nëse Rusia dëshiron të ndihmojë për shqyrtimin e krizës humanitare, të cilën e ka krijuar, ajo duhet të kontribuojë në planin e përgjigjes humanitare të Kombeve të Bashkuara, theksohet në deklaratë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin pritet të jetë i pranishëm në ceremonitë sotme në qytetin që dikur njihej si Stalingrad, derisa shënohet 75 vjetori i njërës prej luftrave më të përgjakshme në luftën e dytë botërore. Ceremonitë në qytetin i cili tash e ka emrin në Volgograd përfshin edhe një paradë me 75 tanke. Po ashtu në ceremoninë që do të zhvillohet në qendër të qytetit, do të marrin pjesë edhe 1500 ushtar dhe 50 aeroplan. Betejë 5 muajshë për Stalingradin ishte shndruar në simbol të rezistencës sovjetike para sulmeve shkatruese naziste në periudhën 1942-43 dhe kjo betejë shënon pik të kthimit në luftë. Konsiderohet se më tepër se 1 milion njerëz janë vrarë në këtë gjakderdhje në Stalingrad, derisa forcat sovjetike i ndalen dhe pastaj i goditën fuqishëm forcat okupuese naziste. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas do të flasë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në përgjigje të vendimit të administratës amerikane për njohjen e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit. Ambasadori Kuvajtit në OKB, Mansur Al-Otaibi, që është kryesues i Këshillit të Sigurimit për këtë muaj, tha mbrëm në një konferencë për gazetar se qeveria e tij e ka ftuar Zotin Abbas për të folur në takimin mujor për lindjen e mesme më 20 të shkurt. Asnjë antar i Këshillit nuk e ka kundërshtuar propozimin që Abbas të flasë në Këshillin e Sigurimit, tha Otaibi. Palestinezët e shohin pjesën lindore të Jerusalemit si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Izraeli ka aneksuar Jerusalemin lindor dhe ka shpallur kryeqytet, por ky vendim asnjëherë nuk është njohur nga komuniteti ndërkombëtar. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Temë dominuese në shtyp vazhdon të jetë çështja e gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Sipas të përditshmes Kosova sot, Fatmir, leadershipi në pushtet që nga 22 vjetori i kaluar e ka mbajtur peng shtetin e Kosovës, duke tentuar ta shfuqizojë gjykatën speciale e cila do të shqyrtoj akt akuza kundërish komandantve të UÇK-së të cilët sot janë në pushtet dhe njëherë është me miliona në kontot e tyre. Gazeta sekson se bashkësia ndërkombëtare u alarmua nga nisma për shfuqizimin e specialës dhe filloi të ndërmarrë sankcione kundër liderve duke u refuzuar vizat dhe duke i izoluar, ndërsa këta të fundit të friksuar se mund të kenë emrin e tyre në mesin e të akuzuarve, vunë interesin e tyre personal para ati nacional, duke dëshmuar edhe njëherë se kauza e tyre në pushtet u shërben për të mbushur xhepat e jo për të zhvilluar shtetin. E përditshmja Kosova sot vlerëson se loja hipokrite me gjykatën speciale tregoi se sa poshtë ka rënë politika në Kosovë dhe sipas gazetës, kjo ishte dhurata më e keqe që në prag të 10 vjetorit të pavarësisë Kosovës do të mund t'ua bënin qytetarve presidenti, kryeparlamentari dhe kryeministri me mbështetësit e tyre. Patmir.
Sipas gazetave, pritet që gjatë këtij viti do të dihet saktësisht se çka do të ndodhë me gjykatën. Zënel.
Në përditshmja Kosova sot Fatmir në editorialin e saj lidhur me këtë gjykatë, pas deklarimeve të djeshme të presidentit Thaçi, thekson se fortuna e specialës është e pritshme si vjet, ndërsa Kosova duhet të vazhdojë traditën e saj të urtisë dhe maturisë, të përballjes me drejtësinë dhe të vërtetën. Gazeta vlerëson se Kosova nuk mund të mbetet pengë një grushti njerëzish, të cilët në emër të luftës për liri duan të zhbëjnë çdo gjë që është fituar në paqe. E përditshmja Kosova sot fajson leadershipin aktual të vendit për krijimin e gjykatës speciale, pasi siç thot vetë votuan atë në kuvendin e Kosovës, ndërsa pretendimet e paraqitura në raportin e Dick Martit sipas gazetës nuk mund të hetohen e gjykohen nga gjyqtarët dhe prokurorët vendes, pasi ata janë të kapur, siç thuhet, nga oligarkët kosovar.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në një seancë të jashtëzakonshme, deputetët e Kuvendit të Kosovës dje kanë debatuar për ndotjen e ajrit në Prishtinë. Përmes një rezolute të miratuar ata kanë kërkuar një varg të masave për përmirësimin e gjendjes. Ndotja e ajrit në Prishtinë ka tejkaluar normat e lejuara. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike u ka bërë thirrje qytetarëve që të reduktojnë daljet në qytet, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Filtrat në termocentralin Kosova B në Obilisht, të cilat është thënë se nuk janë ndruar që nga vitin 1985, janë theksuar nga deputetët si të domosdoshme të ndërrohan. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka ka sqaruar se ndrimi i elektrofiltrave në termocentralin Kosova B mund të ndrohen vetëm brenda 2 viteve dhe jo më herët.
Në muajin maj, Komisioni Evropian i ka përgatitur gjitha dokumentat e duhura, pra dosjen e tenderit, dhe në muajin maj do ta shpallë tenderin sepse është duke përgatitur termat e referencave dhe deri në